Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 8 сентябрь душанбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда БМО Югары мәхкәмәсе Грузия Русия низагын карый. Көрнекле режиссер Ахтам Зарипов милләтләр арасында киеренкелекне арттыруга өлеш кертүче Куликова сугышын зурлау белән килешми. Шәрык яшьләр клубында чираттагы ифтар күптән түгел вафат иткән татар милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Рәшит Яхфаровка багышланды. Оренбурда татар милли йорты ачыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Франция президенты Никола Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев Русия гаскәрләрен Грузиядан чыгару вакыты турында килеште. Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә урта хәрби күнегүләр үткәрергә җыена. Беларус президенты Александр Лукашенко ил парламент Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мәсьәләсен карарга мөмкин дип хәбәр итте. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Франция президенты Никола Саркози һәм Русия президенты Дмитрий Медведев берничә сәгать буе тынычлык урнаштыру планының үтәлешен тикшерде. Сөйләшүләр нигезендә уртак документ кабул ителде. Русия президенты Дмитрий Медведев Франция президенты белән бергә үткәрелгән матбугат очрашуында шушы документ белән таныштырды. Аның нигезендә бер атнадан Русия Поти Синаки сызыгында 5 тикшерү урынын бетерергә тиеш. Шулай ук бер айдан халыкара күзәтүчеләр килгәч, Русияның тынычлык урнаштыру көчләре Грузия җиреннән чыгачак һәм алар хәрби низак башланган мәлдә булган урынга кайтарылырга тиеш булачак. Шулай ук бүгенге сөйләшүләр нәтиҗәсендә яклар хәрби низак җирендә халыкара күзәтүчеләрнең урнашуы турында да килешкән. Президентлар Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану мәсьәләсендә Европа Берлеге һәм Русиянең карашлары аерылуын әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия тынычлык урнаштыру планын тулысынча үтәде дип белдерде. Саркози Мәскәүгә үзе төзүдә катнашкан тынычлык урнаштыру планының үтәлешен тикшерү өчен килгән иде. Саркози белән бергә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана да килгән. Мәскәүдән соң алар Тифлиска барырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе әйткәнчә, Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә урта хәрби күнегүләрне үткәрергә мөмкин. Андрей Нестеренко әйткәнчә, Русияның 4 хәрби карабы ел ахырына кадәр Венесуэланың портында торачак. Нестеренко бу күнегүләр нинди дә булса илгә юнәлтелмәгән һәм Кавказдагы кризиска берничек тә бәйле түгел дип белдерде.
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством о заходе.
Венесуэла җитәкчелеге белән нигез сөйләшүләр дөнья буйлап сәфәр барышында хәрби карапларның анда керүе турында килешү инде күптән төзелгән иде. Ул хәзерге сәяси хәл һәм Кавказдагы кризис белән бәйле түгел.
И никак не связаны с нынешней ситуацией на Кавказе.
Дип әйтте Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе. Соңыннан Русия югары хәрби флоты штабы башлыгы ярдәмчесе Игорь Дегало Русия хәрби карапларының ноябрьдә үк Венесуэлага юлга чыгачагын әйтте. Күзәтүчеләр бу күнегүләр Русия белән АКШ арасында иминлекне саклау юнәлешендә киеренкелекнең артуына китерергә мөмкин дип уйлый. Русия АКШ хәрби карапларының Грузияга ярдәм алып килүенә борчылу белдергән иде. Беларусь президенты Александр Лукашенко илнең яңа парламенты Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мәсьәләсен карарга мөмкин дип хәбәр итте. Минскида үткән матбугат очрашуында Лукашенко Беларусь дәшми кала алмый дип белдерде. Элегрәк ул Русия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән рәсми хатында Мәскәүнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген танудан башка чарасы юк иде дип белдергән иде. Әлегә бу ике төбәкнең мөстәкыйльлеген Русиядан кала Никарагуа гына таныды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Грузия Русияны буфер зоналардагы тикшерү урыннарында хәрбиләрнең санын арттыруда гаепләп чыкты. Грузия рәсмиләре Потидагы тикшерү урыннарына тагын 6 ныгытылган хәрби машинаның һәм 60 лап гаскәринең килүен хәбәр итә. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре бу саннарны расламый. Афганстан белән хәрби низаг аркасында тыныч халык арасында корбаннар саны арта дип әйтә халыкара күзәтүчеләр. Human Rights Watch оешмасы мәгълүматларына караганда 2006 елдан башлап 2007 еллар арасында коалиция көчләренең һава һөҗүмнәреннән тыныч халык арасыннан үлгән кешеләрнең саны 3 тапкырга диярлек арткан. Оешманың хисабында мондай гамәлләр афган хөкүмәте һәм халыкара көчләргә булган теләктәшлекне бетерә дип әйтелә. Human Rights Watch шулай ук тыныч халыкның сугышчылар тарафыннан үтерелүен дә билгеләп үтә. Башкортстан президенты Русия президенты Дмитрий Медведевнең Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген тану карарын хуплый. Бу хакта Мортаза Рахимов Русия телеканалына биргән әңгәмәсендә әйткән. Минемчә бу чара вакытлы һәм кирәкле иде дип әйткән Рахимов. Ондагы хәлләргә берничек тә түзеп торырга ярамый иде дип әйткән ул. Рахимов Абхазия белән Башкортстанның дустана мөнәсәбәттә торуын Абхазияның 1920 еллардагы ачлык вакытында республикага ярдәм иткәнен билгеләп үткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. БМО Югары мәхкәмәсе дүшәмбе көнне Грузияның Русиягә каршы шикаяты нигезендә тыңлауларын башлап җибәрде. Грузия дистә еллар дәвамында Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге Русия хәрбиләре һәм сепаратист көчләре тарафыннан грузин халкының даими рәвештә җәберләнүен, мәҗбүри эвакуацияләнүен һәм дискриминацияләнүен белдерә. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе 3 көн дәвамында бу дәгъваларны тыңлаячак һәм аннан нәтиҗә чыгарырга тиеш була. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Грузия ягы БМО мәхкәмәсеннән Россия тарафыннан һәр даим җәберләнеп килгән грузиннарны яклауны үтерә. Чөнки инде 10 еллар грузиннар үз ватаннары булган Көньяк Осетия һәм Абхазияда яшәп тә кошакларга әверелергә мәҗбүр булды. Аларны куйдылар, җәберләделәр ди Грузия мәхкәмәгә язган мөрәҗәгатендә. Моннан бер ай элек Көньяк Осетия белән Грузия арасында башланган бәрелешләр вакытында күп кенә грузиннар осетиннар кебек үк үз яшәгән җирләреннән Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә мәҗбүр булды. Күп кенә осетиннар бәрелешләр тукталгач үз якларына кире әйләнеп кайтса да, грузиннар әле дә кайтырга куркып Грузияда кала. Хактагы халыкара мәхкәмә шулай ук Тифлисның грузиннарны кире үз яшәгән җирләренә кайтару мөрәҗәгатендә карарга тиеш. Грузия БМОның иң югары мәхкәмәсенә 14 август көнне мөрәҗәгать иткән иде. Шул вакытларда ук Русиядә грузияне үз ватандашларын күпләп үтерүдә гаепләп, Русия прокуратурасына тикшерү уздырырга боерык бирде. Бу хәлләрне Русия ягы грузин агрессиясе дип атый һәм Грузия президенты Михаил Саакашвилине хәрби җинаятьче буларак үз җәзасын алырга тиеш дип бара. Шул ук вакытта Грузияга бары Көньяк Осетиядагы үз халкыбызны яклап кына хәрби чаралар башладык дигән Мәскәү озак та тормый Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген таный. Грузия белдерүенчә, инде 1990 еллар башыннан ук Русия Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы сепаратист кешеләр һәм ялланган үтерүчеләр белән бергә грузиннарга каршы дискриминацияле сәясәтен алып барган. Һәм нәтиҗәдә 10% халык, ягъни 400 меңләп кеше ул яклардан күчеп китәргә мәҗбүр булуын әйтә. Һәм хәзердә Русия тарафыннан басым кабатланмасын өчен чаралар күрергә кирәклеген искәртә. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Кина Буржалияни дүшәмбе мәхкәмә тыңлауларында булай диде.
Georgia still lives under the shadow
Грузия әле һаман да бүлгәле һәм идарә ит дигән сәясәтне нигез итеп алган үзеннән шактый көчле булган ил күләгәсендә яшәргә мәҗбүр. Әлеге бүлгәле һәм идарә ит дигән сәясәт Грузиядагы күп милләтле бердәмлеккә зур зыян салды һәм аның корбаннарын авыр хәлдә калдырды. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни бу Грузия тарихында иң авыр вакыт булуын әйтте. Чөнки йөзләгән кеше бары грузин булган өчен генә эзәрлектәнгән һәм үз илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Тифлис ягыннан мәхкәмәдә катнашкан халыкара хукук профессоры Джеймс Кроуфорд Русияның 8 август көнне Көньяк Осетияга керүе нәтиҗәсендә генә 150 мең грузин үз илләрен ташлап качырга мәҗбүр булуын әйтте. Ул аларны кире үз җирләренә кайтару өчен халыкара мәхкәмәнең Русиягә басым ясавын сорады. Мәхкәмә тыңлаулары 3 көн барачак. Нәкъ тыңлаулар башланган көнне Русия белән Грузия арасындагы каршылыкларны бетерү турында сөйләшү өчен Мәскәүгә Европа берлеге вәкиллеге белән Франция президенты Никола Саркози килде.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе көнне 6 сентябрьдә Мәскәүдә Русияның дәүләт шурасы утырышында Русия җитәкчелегенең Көньяк Осетия, Абхазия тирәсендәге вазгыятькә карата гамәлләре каралды. Бу утырышта Кремльнең сәясәтен хуплаган губернаторлар һәм президентлар белән бергә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев дә катнашты. Ул гуманитар ярдәмне төзелеш һәм коммуникацияләрне тергезү юнәлешендә киңәйтергә кирәк дип саный. Русия көчсез була алмый, шуңа күрә аңа саклану чаралары көчле икътисад һәм бердәмлек кирәк дип әйтте Минтимер Шәймиев. Кавказда кризис килеп тууга бер ай дәвамында ул бер тапкыр да бу хакта белдерү ясамаган иде. Үткән утырышта ул бу мәсьәләгә зур саклык белән кагылды. Милли проблемаларны шишкәндә көч куллану көршеккә кертә, этник низаклар килеп чыкканда сабырлык белән эш алып бару бердәнбер дөрес юл дигән Шәймиев. Күптән түгел Татарстан җитәкчесе дәүләт аппараты хезмәткәрләренең санын киметү турында фәрман чыгарган иде. Президент аппаратында берничә хезмәткәр, сәясәт, фән һәм югары белем дәүләт киңәшчеләре кыскартыла, әйдәүче белгечләр, китапханәчеләр, текст җыючылар да кимрәк булачак. Шулай итеп, Рафаэль Хакимов, Сергей Дьяконов киңәшче вазифасыннан азат ителгәннән соң, алар урынына яңа кешеләр билгеләнми. Рафаэль Хакимов сәяси киңәшче буларак милләтара мөнәсәбәтләрне татар тарихын билгеләүгә зур өлеш кертте. Еш кына ул, шул исәптән Азатлык радиосы аша да татар тарихын бузып күрсәтүләргә карата сүзен әйтә иде. Алдагы язмабыз татар тарихына бәйле бер шундый бәхәсле вакыйга турында. Ел саен сентябрь аенда Тул өлкәсендә Куликова сугышын искә алган хәрби патриотик бәйрәм үткәрелә. Татар җәмәгатьчелеге бу уңайдан тарихның бузып күрсәтелүе турында искәртеп торса да, аңа игътибар итүче юк. Казанда яшәүче күренекле режиссер Әхтәм Зариповның Шәһри Казан газетында басылып чыккан язмасы һәм шушы бәхәсле тарих турында Наил Олан хәбәреннән тыңлагыз.
Иске стиль белән 8 сентябрь Куликова сугышы көне. Быел бу бәрелешкә 628 ел тула.
Без бүген милләтләр дуслыгы турында сөйлибез. Милләтләр дуслыгы турында сөйлибез генә. Милләтләр дуслыгы ныгысын өчен гамәл кылуларыбыз бик аз. Киресенчә, шул милләтләр дуслыгы булмасын өчен кайбер гамәлләр кылына. Менә бу Куликова сугышы бит инде күптән булган хәл инде ул. Нинди сугыш булган, ничек булган, алар турында кирип тормастан, шул кадәр күптән булган вакыйганы зурдан кубып, аның истәлеген саклаучыларга дәүләт премиясе бирү, хөкүмәт бөеклегендә бу дуслыкка хезмәт итми һичтә.
Ди Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе күренекле кино режиссер Әхтәм Зарипов. Әхтәм Зариповны нәкъ менә шушы вакыйга Куликова кыры тыюлыгы хезмәткәрләренә май аенда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Русияның 2007 елгы дәүләт бүләген бирү турындагы фәрман кулына каләм алырга мәҗбүр иткән. Тәвәккәллек дигән язмада автор тарихи чынбарлык нинди генә булмасын, бүген дә Куликова сугышы урысларның татарларны җиңү символы буларак файдаланыла. Аны яшерен дә ачыктан-ачыкта яңартып, сипләп кенә торалар ди ул.
Алтын Урда империясы 1360 еллар башында икегә аерылып, Иделнең уң ягындагы биләмәләр төп йорт Урта Сарай хакимлегенә каршы фетнәчел кешеләр йогынтысында булуын урыс тарихчылары гына түгел, Европа тарихчылары да ачыктан-ачык язып калдырган. Мамайны куштырнаклар ішінде еткенде жіңі білен Дмитрий Иванович Алтын Урда ханларына ярдам көрсете. Тик сарай хакимиятының бу эшкә тиешле бәһа бирүендә көтмәстән, ягъни Куликова кырыннан кайтышка ук Мәскәү Алтын Урдага ясак түләүдән туктап, аннан бәйсез булуын белдерә. Тәхет өчен үзара сугышып йончылган, әмма әлегә дәхшәтле империя гаскәрләрен шулай кабат үзенә каршы яу белән килергә мәҗбүр итә Мәскәү. Нәтиҗәдә 1382 елда Урда гаскәрләре тарафыннан Мәскәү князлыгы тагын буйсындырыла. Исеменә Донской кушаматы өстәлгән Дмитрий Иванович элекке кебек үк сарай хакимиятенә баш иеп ясак түли. Бу вакыйгалардан соң Алтын Урда озак-озак еллар яши. Таркалуы да урыс кенәзлекләренә җиңелүдән түгел, туган белән туган тәхет бүлешә алмаудан, империяны бер бөтен итеп тоткан яшәү канунларының заман шор таләпләренә җавап бирү башлавыннан, ягъни империяның яшәү концепциясе булмаудан. Әле Куликова сугышыннан соң да нинди генә олы сугышлар булмый да, Урда гаскәрләре нинди генә җиңүләргә ирешмиләр. Таркалуга йөз тоткан империя акрынлап сүнү юлын 1502 елга кадәр, ягъни Олы Урда исемендәге мәмләкәт тәмам яшәүдән туктаганчы дәвам итә. Шулай икене бәхәссез факт булса да, 1380 елдагы сугыш әле һаман урыс гаскерләренең татар гаскерләрен җиңү сугышы дип зурдан куып, гауга барабаннары кагып, җиңү бергылары кычкыртып, һәр ел саен билгеләп үтелә.
Бу хакта Әхтәм Садипов тәвәккәллек дигән мәкаләсендә яза.
Мин үзем урысларга да каршы түгел, башка милләтләргә дә каршы түгел, дус яшәү ягындагы кеше. Әгәр без шулай дип әйтәбез икән, нигә безне кыйнаган өчен, безне кыйнаучылар хөрмәтенә яңадан памятник куярга һәм шуны һаман ел саен үстереп торырга, ел саен бәйрәм итәргә. Без бит инде аерылмас халыклар хәзер.
Ди Әхтәм Зарипов. Мәкаләнең исеме тәвәккәллек, яисә нинди дә булса адым ясарга вакыт җиткәнне белдерә. Ул адымны беренче булып христиан дине башлыклары ясасын иде ди ул.
Яуа сәфәр китер алдыннан Мәскәү кенәзе Дмитрий Иванович воеводаларын ияртеп, митрополит урыны өчен көрәш кызган буталчык бер чорда Русияның иң абруйлы саналган рухания Сергей Радонежский белән очрашырга Троица монастырынә килә. Игумен аңа дошман җиңелүгә дучар булачак, ә сиңа Ходайдан ярдәм киләчәк, син татарларны җиңәчәксең дип фатихасын бирә. Шуның өчен ул православ диненең бер изгесе буларак канунлаштырылады.
Католикларның рухани аталары башка халыклардан, бу католиклардан җәбер күргән өчен гафу үтенде. Бүгенге көнне христиан дине башлыклары безнең халыклардан гафу үтенергә тиеш. Шушы гафу үтенү булса, менә мондый безне җиңү дигән бәйрәмнәр булмас иде, кирәкмәс иде алар.
Ди Әхтәм Зарипов. Русиядә динне дәүләттән аерылган дисәләр дә, бүгенге көндә дин дәүләт сәясәтен алга сөрүдә үз эшен яхшы башкара. Христиан динен мәктәпләргә кертү мәсьәләсенә генә килгәндә дә ачык мисал. Аерылган булгач, ник дәүләт мәктәбе ишеген шакыйсың ул? Шуңа күрә Әхтәм Зарипов фикеренә күрә, христиан руханилары һәм Русия дәүләте җитәкчеләре ниндидер гафу итү адымы ясасын өчен аларга бу хакта искә әртеп узарга кирәк. Кем ясар соң ул бу искәртүне? Татарстанның дәүләт шурасымы, әллә президентмы? Татарлар үзләре дә йоклап ятмаска ди автор.
Мин чакырам үзебезнең язучыларны, сәнгать әһелләрен, сәнгать юлы белән моңа кыюрак керешергә, бу эшкә, үзебезне реабилитировать итү, башка халыклар каршысында күрсәтер өчен.
Куликова сугышына мөнәсәбәттә Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин булай дигән иде.
Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто...
Анда кемнең кайсы якта сугышуы турында кызыклы күзәтүләр бар. Әйе, анда ике якта да урыс полклары булган, ике якта да татар кораллы җайдаклары да булган. Урыслар аларны төп һөҗүм итү кеше буларак кулланган. Бу бүген без идеология хурафатларыннан башка карый ала торган безнең тарихның кызыксындыргыч битләре.
Идеологических предрассудков.
Узган айда вафат булган милләтпәрвер Рәшит Яхфаровны искә алып, Казанда ифтар узды. Аны безнең гәҗит оештырды. Билгеле булганча, Казандагы Шәрик клубында ифтар марафоны дәвам итә. Кичәләрнең берсен безнең гәҗит оештырырга алынган. Бу очрашуны Рәшит абый истәлегенә багышларга кирәк дип таптык, ди шул газетаның хуҗасы Илфат Файзрахманов. Ул милли хәрәкәттә, татар матбугатыда Рәшит Яхфаров кадерен тиешенчә бәяли алмады дип саный. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Казан шәһәрендә Шәрик яшьләр клубында яш татар журналистлары, аларның устазлары һәм татар зиялылары тарафыннан ифтар марафоны оештырыла. Ифтар марафон кысаларында безнең нуктару дигән кичә узды. Кичә башкалардан шуның белән аермалы булды. Бу кичәдә турдан-туры газетага яисә аның коллективына багышламадылар. Әңгәмәләр, сөйләшүләр, моннан 10 көн чамасы арабыздан киткән билгеле зиялы милләтпәрвер галим Рәшит Яхфаровка багышланган иде. Ни өчен безнең гәҗит үз кичәсен Рәшит Яхфаровка багышларга булган. Бу кичәдәге фикерләре белән бүлешер өчен Илфат Файзрахмановны безнең гәҗит баш мөхәррире һәм хуҗасын студиягә чакырдык.
Безнең гәҗитне инде халык белә һәм шуңа күрә без инде ифтар марафонында катнашырга теләк белдердек. Баштан ук һәм графикка билгеләнгәннән соң минем өчен көтелмәгән вакыйга булды. Арабыздан бик тә хөрмәткә лаек кеше, мин аны изге кешегә саныйм. Безнең милләтебез өчен янып, көйеп яшәгән һәм арабыздан вакытсыз киткән Рәшит абый Яхфаровка агачларга деген менде ният туды. Бу Рештабенин вафаты минем өчен бик зур фаҗига булды. Һәм шушылай уйлап йөргән вакытта, беләсезме, менә бер могҗиза бит ул. Шушы 4 сентябрьдә миңа Шәрик клубыннан шалтыратып, шушыны тәкъдим итәләр. Рәшит Яфаровка безнең искә аласы бар, ничек кирәк берләштереп булмас микән дип әмин аны үзем уйлап тора идем. Һәм мин инде аны планлаштырган идем Рәшит Яфаровны искә алырга һәм үзебезнең милли хәрәкәтебез проблемалары киләчәк турында сөйләшергә кирәк булыр дип. Милли хәрәкәт проблемалары турында сөйләштек. Ә милли хәрәкәт проблемасы мине бик нык борчый һәм бу безнең гәҗит битләрендә нык яктыртыла. Чөнки милли хәрәкәтнең бүгенге эшчәнлеге, андагы таркаулык чынлап та борчылырлык бүгенге көндә. Менә Рәшит абый менә шушы таркаулыкка борчылып, янып көйеп яшәде. Безнең аның белән сөйләшкән вакытларда да без аның белән аралашып яшәдек һәм ул шушы әйбергә борчылып, менә нишләргә кирәк? Минем халкым өчен, милләтем өчен, я аның киләчәге, татар теле яшәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип борчылып яшәде. Менә риясыз, гынахсыз, аннан ниндидер файда өмет итмичә, менә шушылай булсын дип яшәде ул.
Яшәде, янды һәм үлеп китте, үзен кадерли алмады, башкалар кебек фатирлар, яхшы машиналар, хатыннарына, балаларына яхшы эшләр тәэмин итә алмады. Теләсә бу кеше бәлки министр да була алган булыр, ректор да булган булыр. Шундый фикер әйттеләр кичен.
Намусын сатмады ул, намуслы булып калды.
Менә сез дә шул юлга кирип киттегез кебек тоела. Сез дә бит теле йолдыз бурыласаң кисәгә, тамада булып җирәп анда шоулар ясап, байларга, министрларга, өстәлләрдә, банкетларда катнашып кына, алардан акча савып, фатир арты фатир алып кына яшәү сыйфатын шәптер сойламадыгыз кебек. Рәшит әфәнделәр юлыннан киттегез кебек тоела. Безнең гәҗит бу бит сезгә душманнар санын арттыра торган әйбер.
Әлбәттә, мин алай итеп үземне зур итеп куярга җөрәт итмим. Тыйнаклык кирәк кешене, тыйнаклык бизи кешене, чөнки гынахсыз кеше булмый торгандыр инде, гынахларым күптер, аны Аллаһы Тәгалә үзе ярлыкасын. Ә инде чынлап торып, намус минем өчен бик мөһим әйбер. Мин беркайчан да сүземне менә моны әйтмим, ялганны менә шулай үстерим әле дип әйткәнем булмады. Беркайчан да һәм беркайчан да менә ришвәтләр алып, намусымны сатмадым. Аллаһка шөкер, намусым чиста, иманым нык һәм Аллаһка шөкер менә бу минем тормышымда да күренә. Балаларым бик тәүфиклы, Аллаһка шөкер, менә миңа хәсрәт, кайгы, мәшәкать тудырмадылар. Безнең өебездәге атмосфера өчен мин бик зур рәхмәтле хатыныма Зөлфиянең шын педагог була, шушы балаларны тәрбияли алуыма һәм минем эшемә булышуларына балаларымның иман безнең өебездә бар. Иманлы кеше ул бәхетле кеше, Аллаһка шөкер.
Рәшит Яхфаровка багышлап, Мурат Мөлековка, Вафила Гызатуллинага башлап тайфтар кешеләр ясалар дип көтелә инде. Сез үзегез дә Шәрик клубында электә булгалаган чараларда катнашкансыз, газетагыз даим язып торган. Менә бу соңгы узган чарадагы атмосфера нинди булып тоелды?
Мин Шәрик клубына сөенеп киләм һәм менә горурланып кайтып китәм. Андагы егетләрнең, кызларның менә шушы зиялылыкларына, акыллылыкларына, иманлы булуларына хатыным белән сөйләшеп кайтабыз. Аның беренче килүе һәм ул яшьләргә сокланып кайткан. Кара әле, менә безнең иш алдында яшьләрнең сөйләшеп торганын ишетәсең дә, колаклар җыртыла ди. Ә монда шул кадәр итагатьле итеп сөйләшеп торалар ди. Кызлар егетләр эзләп, егетләр яхшы кызлар эзләп килергә тиеш бу Шәрик клубына. Шулай булырга тиеш дип уйлыйм, аның бөтен максаты. Шулай булгач, ул Шәрик клубы зиялылар клубы. Элек тә шулай булган ул. Хәзер дә шулай. Кулларына шишәле сыралар тотып, аракы ишеп, теләсә нәрсә сүгенеп, сызгырып ул фонда. Безнең гәҗиттә бу әйберләрне күп язабыз. Ә менә бу җегетләр, менә бу ялган патриотлар түгел. Футбол типкәндән соң урамда әләмнәр күтәреп, сыра ишеп, акырып, бакырып, сызгырып йөрүче җегетләр кызлар түгел дип беләм. Аларның идеяләре ныклы, төпле.
Кишегездә сез Рәшит Яхфаровның тавышы белән шигырьләр тыңладыгыз. Сезгә кайсы күбрәк ошады?
Милләт лидерларына дигәне ошады. Менә анда бер юлы бар аның. Ике татар эш партия төзи. Шигырьләре бит аның үзәкләрне изеп, безнең эштә булган бөтен хисләребезне актарып чыгарырлык ирән мәгънәгә ия. Һәр бер сүзе, һәр бер җөмләсе бу коры шигырь генә түгел. Ул менә безнең милләтебезнең, милләтпәрвәрлекнең девизы булырлык шигырьләр.
Казанда узган Рәшит Яхфаровны искә алу ифтар кичәсеннән алган тәэсирләре турында без безнең нокта.ру яисә безнең гәҗит хуҗасы Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Әңгәмәне Рәшит Яхфаров язган һәм Илфат Фәйзрахманов яраткан шигырь белән йомгаклыйбыз.
Алга атлы милләт алгарышта, ике татар төзеп өч партия, лидерлары азатлыкка инде меморандум язып я хартия, айдаманнар ярсып нәгъре ора, милләт аталары хаттин аша, белеп булмый шайтан алгырысы, кайсы вәзир аның, кайсы патша, барсы түрә, барсы күпне күрә, эшчеләр юк эшкә җигелергә, Әйдеманнар инде җиңүләргә кирәк түгел дип җиңелергә. Әйдеманнар әйди, алга, алга, милләт йоклый һаман, килми аңга. Әйдәү өчен башта кирәктер бит йоклаганны төртеп уятырга. Хәттин ашты милләт аналары, хәттин ашты милләт аталары, әллә булар милләт хаталары, әллә инде милләт хасталары.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Оренбурда милли авыл мәдәни комплексында татар йорты да ачылачак. Ул татар тарихы, йолалары, ашлары һәм күренекле шәхесләре белән таныштырачак. Бу вакыйганы зурлап оештырырга Татарстаннан югары җитәкчеләрне дә чакырырга җыйналар. Оренбур дәүләт татар драма театры исә октябрьдә Татарстанның кайбер шәһәрләренә сәфәргә чыгырга әзерләнә. Булар турында Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Оренбур татарлары ике зур бинаның ачылышын түземсезлек белән көтәләр. Октябрь ае башында Оренбурның 10 йорттан торган милли авыл мәдәни комплексында татар йорты да ачылыр дип көтелә. Оренбур татарлары музей өчен дип экспонатлар җыялар. Хәзерлек турында Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин булай диде.
Татар йортында була музей, күп экспонатлар, фотографиялар, безнең татар геройлары ишек алдында, ландшафтны ирендә татарча кафе, концерт залы, 4 бүлмә гостиничный комплекс булыр алла берсе. Алдагы көннәрдә алла берсе бергә-бергә шул татар йортында яшәргә ясын.
Татарстан ягыннан ярдәм булдымы?
Булды. Без зур рәхмәтләр әйтәбез президент Шемиевка, премьер-министрга Рустам Нургалиевичу, Миниханову. Октябрьдә алла берсе инде без шул татар йортын ачарга уйлыйбыз.
Кемдән чакырырга уйлыйсыз кунак буларак?
Губернатор уже бүген әйтте, киләләр президент Татарстана алла берсе. Премьер-министр Кисамы, может быть, Мухаммедшин, председатель Республиканского собрания Татарстана, куп артистларны инде уйлыйбыз чакырырга.
Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин әйтүенчә, шулай итеп, октябрь аенда ачылачак йортның булдыруында Татарстанның да өлеше зур. Оренбурның Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театры да зур өметләр белән яши. Һәр ел саен Оренбур тамашачыларын театр коллективы изге Рамазан айы тәмамлану уңайыннан яңа концерт программасы белән шатландыра. Әлеге вакытта тулы көч белән артистлар шушы программа өстендә эшлиләр. Октябрь айы артистларыбыздан тагы да зур хәзерлекләр таләп итәчәк. Беренчедән, Татарстанның кайбер шәһәрләрендә театр үзенең берничә спектаклен күрсәтергә җыена. Икенчедән, 8-9 октябрь көннәрендә ул Йоршалы шәһәрендә узачак Кама Орягы төбәгенең 3-нче театр фестивалендә катнашачак. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә театр 2-нче тапкыр катнаша. Һәм бу юлы драматург Аяз Гыйлаҗевның Без 12 кыз идек драмасын тәкъдим итәчәк. Әлбәттә, Илкә район һәм авыл җирләрендә яшәп, һәм хезмәт итүче тамашачыларыбызны да онытмыйлар. Алар өчен дә тәкъдим итләчәк яңа спектакльләр бар. Тиздән һәм бик тиздән. Дөресрәге, декабрь аенда тантаналы рәвештә театр үз бинасын ачып җибәрергә тиеш. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин.